فقط سبحان الله توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجائع.
I don't know. مقاماته وفي سياق السنة عليه، فقال في أوله اليوم موحد يبجر ديو زرية من حملنا معلو نجمع تيهم جنيولين ينور اتبار بي نوح يلوه إنه كان عبد الشكورة نوح تقي يبقى فوضو موي سوري سوري نكبر موي يلوه اتقال ديوم فميبو فميبو فنقر فأمين نكبر موي نوح دفو مون 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 amak ay sabotage choro mitte ay mouri nyaawo ne mo ya def ino kan after sa quoi ta ko le mot de bi ya ro santa ro no ro santa isu sa pura e sa dia faul di mana fa'a sa pura mana sa hi faul di mana fa'a ro santa sa ro ko isu ko ba da na ko ha ya ro ino kan after moti yeu moti yeu parce que moti le exemple ni jeuf ak mo ni ci digalé ni ko ko fa mo ko ni dina ci tan ñen ci yow wa khala bi akhri muhammad moti yeu moti muhammad sallallahu alayhi wasallam tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi yakun lil 'alamin nazira tabaraka ta'awadha wa iman bina tabaraka al-qur'an ko bi fi yu marke ko ko ci yaaka tabaraka bi yu marke tabaraka wa iman bina تعاظم ولا عظم ويمدنا ها مدنا الذي يلا بنا خمد نزل القرآن هو تي القرآن القرآن تي نور القرآن يا رب القرآن القرآن أرادي القرآن هو الدسير لنا القرآن أرادي جاء في كل العالم نسير مهند روحني القرآن هو تي جاء في محمد دم يوم نكوي وا وا وقال في رسل الآخرين وقت كيرن يوم واسكر عبادنا إبراهيم فقل أسكر جانبا إبراهيم أكل وإسحاق أكل وياقوب أولي الأيدي والأبصار وقال اليوم بنو نذكر محمد ما يمنع الكعتل ما يمنع القص وعيد بيض الأحمر هو أهلي فقل واسكر عبد الله داوود فقل أسكر جانبا داوود dal aydi innahu allah daw bi nga xamni da ko wone dafa don muy liggé ci ay loxo muy liggé ay matériel am doon ay loxo daw ci ko do ko ko yowal sulale ne loxo ak def loxo da daw sulale ne len di len ni loxo len di mu deugël deugël len di loxo daw sulu de lu do ci wéti am sulu ngey defal tagal sulu ngey defal jaas ko ngeen wax xé lu bëgg dafa dara su ko ngeen defal kon mo yéré yi nga xam ni ci da koy sol koy baa ni ci daal no sol ma ngeen ci daal ci yéré way lay dox parce que wax ko ñu la wéré ci wala fresh bu baa bu la def ak mag la yoonu mag la lay ñu lepp daal ko ko def borom bo wax né wa alanna lakum hadith dem ka noyal al hadith muy lay dem ka noyal bo bu ko bu ko neex def wa alanna lakum hadith dem ka noyal lay dita daal ko yaa ko defal do li ko la musul borom mo ni jeta kala mo def am ko do la ko ni men mo ton nit ko ta am science wala mo nañ ko ko may ko ton mu jël wéñ la ko ko xom men ni noy ko wax ni ci ko def ko ñu ci daaw na ko borom fa taa ko ru ko lay ko ko def so ko jël daal mo ni di ko do ko la ka daal wala ka takki wala la sa lay ko ko ci ko la lay lolu ko rek mune innahu allah anda limo ko lepp anda limo ko da am lolu ko ñu defal ci nga def da ko da ngay ñu taxaw ci ko ci nga baye ya la ñoo la ñoo comme sen nak ko lu ko so ñu moy ko nagam nagam sen keur bi lepp ta ko ko da ya dal forsu puissance bo ya do da am bëne de ba personnel de guerre ak yeneen yeneen anda lolu demu ci demu ci lu ko yalla sembe le ñoom mayla nga fess ci politique gën ci siwu ci xam xam bu bari ci ñoom est ce que yow ak yaa ko jàng ah ko 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 bu ya amé pouvoir bi defo so mo nga di bëgg do am mais suñu ko am ci baax am ci yërma bi ci ngeenel mom ya
war bi xagn ko diw xagn ko diw xagn ko diw yow la ko yow la koy jox legui yow mima ko jox est ce que suñu borom dala ko jox parce que ya fi gën dedet dala ko jox pour natou la ci yow testé la xol testé la ci xol lan nga ci def legui ki nga xamné xamul li xew da koy jël bew ci diko utiliser contre jami di ci mbugal nit ñi di len ci marginaliser di len ci stigmatiser sonal len ci tek len ay fitna japp door tej indi nit ñi ay jafé jafé xamna bo tuddé turam bo motul nit ñi tit amna fi ñi fi jaar non lañ meloon mais lolu taxuton borom bi dal di koy joxé lolu motax yalla dal di tag fi daoud mune zal aidi andak ne borom force la borom doolé la mayna ko parce que ku mëna jël wéñ def ci lula neex koku am nga puissance wala amo puissance so la lay weñ weñ gi melni ndox wa ala nalahul hadid lo ci bëgg défar bo bëgg défar jasi flèche semiñ hein xéj lo bëgg défar défar ko yéré weñ baxna weñ lo bëgg défar défar ay koku wax deug yalla am nga katan nit mënul taxaw sa kanam di jamar lok yow fo far wala ño andal ñoo ñu dañuy am doole aussi mais and ak lolu daoud utiliser wul lolu contre ken massacre wu ci ken sonolu ci ken toñu ci ken indi lu ci jafé jafé doomu adamay bal au contraire da lan liguey ay tin ay tin liguey ay marmite liguey ay jass diko jox nit ñi gratuitement gañu di jël koku motax yalla tag ko ne ko innahu awab and ak limako jox lepp zal aidi mu am katan do xamni da koy defar ci loxom waye nak innahu awab da ron delu ci yalla sa su nek yegona ni xewal gi suñu borom moko ko defal ah wa habna li daoud sulayman daoud ñoko may yonent buñu wax sulayman daoud yonent Sulayman yonent la Daoud ci yonent yalla yondi won ci jifi la Sulayman ci yonent yalla yondi won ci jifi la ñom ñep ay yonent yalla ño xamne ci jifi lañ nekkon ñom ño jitu won yonent yalla Musa alayhi salam ñu nekkon Jerusalem ñu ko doon wax ci jamono yoy hors Jerusalem bo demé mom ci livre hébreu Jerusalem newu ci mais hors Jerusalem mo ci nek hors Jerusalem moy Jerusalem mais ñom ci hébreu Jérusalem lañuy wax Jérusalem fofu la Sulayman nekkon Daoud nefa Sulayman niñ ko xamé mosquée bi dal Aqsa mom moko tabax hein masjid bi nekk tay Palestine yalla mu ne Sulayman ñun ñoko may Daoud mais Sulayman nekkon yonent bu bari kemtan yalla mayon ko ben pouvoir bo xamné pouvoir mondial aduna bi yépp Sulayman mo nekkon seen bour mais yalla mayon ko armée bo xamné ay nité ci nekk ay jinné ci nek ay piccé animaux lépp ci nek Sulayman buy dem picci dañuy def ben genre mbar defal ko ben genre comme genre parapluie tim ko naaj bi duko tampé picci ñokoy tim Sulayman di dox ba yag rek jéki jéki naaj bi tampé ko ta naaj bi daaw ko tampé Sulayman yëkëti xol mu ne lu xew ndeké amna ben espace bu vide lan mo xew moy ben picci mo jéki jéki rek genn Sulayman ne ki xana dafa rep picc bi genn ñaar moy am soit bu ñëwé indil ma explication bu valable duma ko punir bu dul lool dina ko punir punition bu metti law azibannahu azaban shadid dina ko punir punition bu metti ndeke picc mi yalla moko xamal ni amna ben bour bu nekk fele ci saba saba nekk ci digënté arabie saoudite ak yemen mais ci yemen la gëna dugg ki fa nek moy ki ñu wax Balqis Balqis moy la reine de Saba ndaw su bari xaliss am pouvoir bu dal bu tranquille mom dafa nek bour parce que dako don affaire bi dafa ranga bi dafa dem ba aksi ci mom te mom mu nek dombu jigen nekul dombu goor te goor mo don fadu ñi ne ko me yow am nga intelligence meuna jitté dekk bi yaay nek bour mu nek bour ci lool bimu nekké bour Sulayman yalla mayon pouvoir lepp lu ne ci aduna bi xamna ko mais yalla neub ko place bob Sulayman pour mom jappona ne xamna lepp yalla bu ko wone luma la jox 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 amna luma tey picci bi naw yalla xamal ko direction bi mu wara dem mu naw ba yemen ba aksi ci saba tim dekk bi mu nek dekk bu yeme dekk bu exister ba legi mu xol dekk bi ni mu mel gis len ñuy jaamu ñi and ak sen bour bu jigen bi di jaamu di sujudal jant bi picci bi def demi tour nawat ñew ba tima souleyman dugat ci biir rang bi souleyman nako yegna la fo demone yalla xamal na mani ak singa bi ngay dem nak yeguma la mais sa ñew gi yegna ko fo demone muneko yalla xamal na ma lum la xamalul souleyman nako lol lan la muneko yalla xamal na ma manaw dem ba saba gis ne amna bour bu jigen bu fa nek bu beuri alal bo xamne ay nitam mok ay nitam ñu ngi and jaamu jante bi diko sujootal souleyman lolu trouble ko merloko pour mom lepp lu xew ci suuf xamon nako souleyman jokk wo nitam yep jinne yek nit ñep dajje mune kuma koy indi legi kan moma koy indi am ku ne ko meuna ko indi avant ngay jokk di tok souleyman nako xeb na lolu yeexna lolu yeexna koku moy ifritun min al jinn ki nga xamne moy allazi indahu ilmun min alkitab ki nga xamne mom yalla mayna ko xam xamu mu jangon tere yi fi mësa jaar yep te mom mu bokkon ci jinne yi am nañu wax ne malaaka la lolu riwaya bu daif malaaka du ligeyal kenn ku dul yalla koko ne ko meuna ko indi fi sa kanam souleyman avant ngay xef di xepi da danelul ñu gis ndaw ci ak gongam ci kanam souleyman bokki xolen puissance bobu hein affaire du affaire extraterrestre force bu yalla jox waji la legui la borom xam xam yi wute waji ci bopam ndax waji ci bopam mom mi ngi won ci kanam souleyman bim koy wax ne ko meuna ko indi avant ngay xefa xibbi xefa xibbi bobu digeunte bi waji da fay naw jeli gongu gi indi ko wala lan mo xew bo dalo ci tere tafsiri lu da ngay gis waye li wer moy borom xam gën ko degeural te ibnu abbas lol la wax moy waji nga xamne mom dafa am xam xamu tere mom fi mu taxaw bi souleyman di wax ñaan na yalla yalla ci ñaanam yalla indi gongu gi yalla yoni malaaka malaaka bi yootu gongu gi keuf ko tek ci kanam souleyman kon ci ñaanu waji la mom dafa ñaan jinne bele dolem la yaakaaroon mom naaw jeeliko ki ñaan motax ñaan mo upp dole lu ne ki mom ñaan yalla ci ñaanam pour yalla indi gongu gi fi naka la ko yalla indi yoonam neeku ci me dal na ñaan yalla yalla mom dina ko li jeenti malaaka bi jeel rek tek lolu souleyman ndaw ci retrouver wu ci kanam avant lolu lu beuri xewna fi nak souleyman bind na ab lettre dal dit koy tambale bismillah ma innahu min souleyman joxo pitchi mi ne ko yobul ko ndaw ci nga jox ko lettre bi mu jang souleyman diko wo ci l'islam diko wo ci diine jim nek pour mu ñew fekk ci ko baye jaamu xerem ndaw ci nek borom intelligence dadi wo ñi nga xamne ñoy borom xam xam yi nekk ci etam ay conseilam na len dom lette bu mu dikkel joge ci bour ak yonent bu ñu wax souleyman neena mu ñew duggu ci ci dinem te bayyi jaamu jant bi ñi jaamu ñu and ak mom jaamu ab boromam bi nga xamne mom la gëm gaay ne ko ah bo demé alal la bëgg lan ngay def ñu ne ko dang koy gatte nga jël ay armée bo xamné gelém la armée bo xamné fas la armée bo xamné nak la ñom ñepp kenn ku nekk nga défal ko lekkat bo xamné ora ci nekk ñi jama ñu yobul ko mu rafé mu may la jam ndawu def lettre bobu jox ko picci bi indil ko souleyman souleyman ne ko ki mën na ko may alal mok lim bëgg lima yalla jox mo upp limu am échange yu dox sen digënté ndaw ci mujul nangu tok ci lako souleyman wax ak jinné yi kene man nako indi aba ngay jog nga tok kine man nako indi aba ngay xefa xipi mu ñew ci kanamam ndaw si bimu gisee lolou ah mo xamne li du force naturelle de li du force naturelle lolou motax fofu la souleyman ne ko lima la doon wo tay la ci gëna nek sama borom mayna ma carte duma jëli la indi la ndaw si xamna souleyman borom bi mu top du ci xaan lan la ci tek ne jebal na sama bop ah djebal na sama bop and ak souleyman jox ko yalla ah lolou limi woné moy djebulu kon ci yalla lañ koy def djebulu ci yalla lañ koy def waye mom djebulu ci souleyman waye dafa and ak Sulayman ñu jébulu jox sen bop borom bi subhanahu wa ta'ala lolou motax Sulayman yalla ay kemtan lako defalon yalla defalon nako kemtanu fu nit wara voyager un mois voyage un mois mom ben matin lakoy def ngelaw ko yob wali Sulayman ar-riha ghuduha shahrun wa rawaha shahr Sulayman defal nako ngelaw lukoy yob voyage un mois ben matinal lakoy def retour un mois ben soirée lakoy def ghuduha shahr wa rawaha shahr lolou sunu borom defal nako Sulayman mun wa qala fi Isa ibn Maryam yalla waxna ci Isa ibn Maryam mi nga xamni mom lañuy askanale ñen ñu sanku ñi nan doomu yalla la te yalla dakal bopam doom te yalla meunta am doom in huwa gis nga Sulayman Isa mi ngeen nan yalla la doomu yalla la in huwa nekul illa abdun abjam bo xamni an'amna alayhi dañu def ci mom suñuy xewal wa ja'alnahu ñu def ko masalan mu nek example li bani israël ci wa banu israël legi bu fekke Isa dafa juddu amul bay am yaay motax mu nek motax ñu ne yalla warna ma nek yalla legi adam mi amul ndey ak bay na ñom ñaar ku gëna nek ku gëna frappant ku gëna nek miracle ku gëna yéme inna masala Isa 'inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun wa misalu adam misalu Isa fa yalla misalu adam ku gëna yéme bu fekke Isa di lañ yéme adam mo gëna yéme yalla da ko bind ci suuf luñ bind ci suuf rek jog ne ko nekkal nit mu nek nit joge ci suuf nek nit ba pare nekul suuf nek nit ku am yap ak derek yak ak sidit ak ila akhiri xana bop mo gëna yéme so doon jema lijeent yow ci sa walu xel adam nak la meuna joge ci suuf ba pare nek yap hein so doon jema lijeenti du soti parce que mënoko lijeenti mëno xalaata ba xam cause bi lan la lutax cause bop mënoko xam parce que cause bobu kenn moko détenir moko xam muy borom bi subhanahu wa ta'ala wa nu'minu dañuy gëm bi anna allah ta'ala naka yalla khatama risalat dafa tej buntu yonenti bi risalati muhammadin ci message yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa arsal daf ko yoni ila jami'in nasi ci mbollem nitni daf ko yoni ci mbollem nitni bal daf ko yoni ci mbollem nitni ak ci mbollem jinne bi yalla di wax ya ayyuhal mudaththir قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر لغي يا ايها المدثر قم فانذر لغي فوفو قم فانذر دانيو حذف المفعول دانا قم فانذر بو خون قم فانذر الناس كون ني نيا يالا تي نيت جي كسل كو يوني باسكو ناس لا واخ ولا ديت واي دا فا حذف مفعول بي ليكون عاما حذف المفعول تدل على العموم قم فانذر جوغل واريجي kan lay war kuy waru kan moy waru ku am xel kan mo am xel ni rek jinni mo tax yalla waxuko kum fa anzirin nas demal wari nit ñi kon su boba ci nit ñi kessale message am doon yam mais dañ ko demal war len ñin lay war ñi waru ñen ñoy waru mo ñi yalla may xel ñin la yalla may xel ñu xam li ñi def ak luñ dul def conscient hein mëna wax mëna tontu moy nita jinné ci créature nek ci kaw suuf motax suñu borom kon fofu message am dafa nek amali saqalaini qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a wax len yeen nit ñi man yonentila bo xamne yalla ma yoni ci yeen ñepp kon li da fay dakk tuba bi li ñi jema saxal an muhammad même sou des prophètes la même gis nga le conditionnel lañ utiliser le conditionnel même si c'est un prophète hein c'est un prophète pour les arabes même boudé prophète la yalla ko yoni ci arabiy mais dinem du universel wa légui wax joju wax di yakko bu yalla waxé yow nga wax ñu jël sa wax tek ci waxu yalla ban lañu tan hein xana yalla la upp xam xam nak waxu yalla xana mo gëna woor sa boss yalla lepp la fekke yow fekke wo lepp te yalla moko yoni mom mi ko yoni mo ne ko ci ñepp la la yoni nga ne ko dedet yow yalla yow mi ko yoni woko ci ñepp ci arab yi nga ko yoni wax joju munul jup qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an yonent la bo xamne yalla mo yoni ci yeen ñepp ana lolu matalana allazi lahu mulku samawati wal ard yalla mi mom asaman ak suuf nga xamne mom momelu asaman ak suuf la ilaha illa hu amul ben yalla deug budul mom yuhyi moy dundal wa yumitu moy fat fa aminu billahi kon gem len yalla momu yonima wa rasulihi ngeen gem yonantam bi annabiyul ummi yonent bi nga xamni moko yonni mu nek ko xamni munutono jang allazi yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na kaddu yalla yi di alquran wattabi'uhu top len ko la'allakum tahtadun ndax ngeen djub kon ko top djub wonu ummi dañuy gem bi anna shari'atuhu sallallahu alayhi wasallam ne sharia moy legislation sharia moy legislation moy sharia yent al muhammad bi dinem ji hiya dinul islam moy dine l'islam alizir tadahu allah mom mi nga xamni mom la yalla geureum taala mukamil ibadihi al jami yalla bi l'islam wacce l'islam dongu la geureum comme dine wa anna allah taala ne yalla la yaqbalu du nang min ahadin ci kenn dinan ben dine si wa hubul islam bi qawli taala ngir waxu borom bi inna ad-din naka dine inda allah fa yal al islam moy l'islam légi nit ñi amna hypocrite ak nafexu gu tolli soy wax ne yalla nangul ben diiné budul diiné l'islam ñu na la sa way lool dafa xawa sévère quoi légi xana yalla mo sévère ñun ñoo wax wala yalla ko wax du yalla mo inna diiné indallahi l'islam way wa man yabta ghayra l'islam diinam falan yuqbal minhu mais yalla mi wacce diiné yow diiné momo len yalla mo wacce bi wacce bi wacce bi ñeen yi yeb voilà bala tuñ bi la gëreum ngeen dafa sévère te mo mom diiné yow lu ci seyon yow wacce wo diine yondi wuñ la momo diine dañ la sante nga dundu diine so mune dundu nga dundu so munul nga bayyi mais ki mom diine neena man ma wacce yeb mais legui bi mo valable legui yele valable tuñ nga ne c'est sévère te mom mom diine neena bi la nangou legui nangotuma yele yele yeb baxatu legui yow so yoron sa classe di jangal say élève nga defalen ben brochure ne len brochure bi ngeen di jangé nga dama touti ne brochure bi dafa am luma ci dole genné wat na benen brochure ñi dama touti nga no légui brochure bi ma mujjé genné mo valable beulé baxul beulé baxul señ nga né wa monsieur da nga sévère yow loy def ni man dal bayil brochure yépp baxna té mom mo lay examiner dama réviséel nga baña jël bu mujj bi légui yalla mom mo lay atté té ci l'islam lay atté jami ku faatu fi yowmal qiyam bo ñewé ci jamono yu mujj ci l'islam la lay at dula wax lutax nekkawon jifa la nekkon chrétien jifa chrétien ay diiné yu momentané la won muaqqata jeexna sen rôle jeexna ba sen yonent yi démé la jeex ci l'islam la lay at ñepp dañu wara nek ay julit wara teunku ci l'islam ku nekkul ci l'islam dula nangul ku jamo yalla ci benen diiné bu do l'islam du ko jël da ngay perte lolu kay bu ko yalla waxe xana dafa yeeram jami beug jami ñew ci l'islam ne ci jamu ko ci la motax mu waxat al yawma akmaltu lakum dinakum bis niki tay akmaltu matalna lakum nekalen dinakum sen dine ji yeen ban dine la bi yonent bi nekkon ak ay sahaba parce que ñom la adressé wax ji wa atmamtu alaykum ni'mati matalna ci yeen sama xewal wa raditu lakum gëremalna len yeen lakum gis nga lakum gi da ci am sol waxo rek wa raditu al islam dinan gëremna al islam muy diine comme niko oustaz yu bari di fini wa raditu al islam dinan gëremna al islam muy diine lakum gi nak lakum gi da ci am sol lakum gi yeen wa raditu gëremna gëremalna lakum yeen gëremalna len yeen la gëremal lan la len gëremal al islam sen l'islam bi dinan muy diine kon yow pour nga am l'islam buñu gëreum ban façon l'islam ngay dund l'islam geey jaway wala l'islam ciaré ba l'islam ngay jël hein wa l'islam bi yonenti bi don jang ak ay sahabaam bi nga xamné moy original bi nga fi lo fi wuté da ngay tan original n'est-ce pas lo fi waxale ci matériel boy jël original l'islam da am original aussi l'islam da am original am ay yenen yo xamné chinois la kon da ngay jël original bi aw da ngay jël original bi ban la moy bi nga xamni mom la yonenti bi jangale limu jangale ci jaamu yalla ci jikko ci passe passe nga jël ko li xalé di wax textis do ci wañi dara ni mu mel copier ko non parce que bobu la yalla geureum bu ci yok bu ci wañi bu ci modifier bu jema moderniser namu nekké baye ko non motax lolu lay wax fi umay yabtaghi mu waxani ku sakku غير الاسلام دينا بنن دين بودي الاسلام ديف كو دينم فلا يقبل من لو تي جولي لو تي وور لو تي سارخه لو تي اجماك دون كو نانغ دو فا غيس بن جيف بو ديف لو باخ دي ديمبل نيت ني دي ديف اي اكسيون سوسيال جيف دو غن كو غيس gis chrétien buy def lu bax ay action sociale di def lu beure beure lu bax mais yalla neena fa la yuqbal minhu kan moy nangu jeuf yi bax ku koy nangu kan moy nangu jeuf yi bax yi yalla legui yalla neena nanguumako legui professeur bi su ñewé duggu classe joxé ay feuille de devoir wala feuille examen mais feuille de devoir yi mu def examen yi mom moko tapé ci machine né vous répondez sur la feuille yow nga né ko monsieur man double feuille la jël té mom néna répondre ci feuille bi directement bu kenn répondre fenen nga né ko ci double feuille la jël mu né ku tonte ci double feuille duma ko xol nga né ko ding ko xol far force kan moy am deug yeen ñaar kan moy am deug hein élève moy am deug wala professeur bi légui yalla né kuma jaamu ci benen diiné bu l'islam duma nang ngay no yalla man dina def lu bax da te duma ko defé ci l'islam mo paré rendre la sama poste nga jël ci lenen la koy defé du soti lan motax moy fi yalla wax né fa lay nango defo ko fofu fi yalla wax né fa lay nango defay mako fofu te moy l'islam motax lu waji def ci lu baxa bax ko defé nga dégg ku xamul dara ben ignorant bo xamni xamul sax lu geegi rir nan pourtant waji yalla mën nako yeureum dé pourtant yalla mën nako yeureum yow kula wax lolou foko jëlé dina du tok di wax say xalaat ak lo sentir de da ngay wax ci xam xam wala nga nopi yow li ngay wax ni lo sentir la te lo sentir du dine yow dine du lo sentir da ngay wax xam xam wala nga nopi kon yalla waxul fenn ni dina fa nang yow nga tok nan pourtant gaay dañuy téngal rek mais quoi ji du bax yi mi def ni gën gëm na ni yalla dina ko nangou quoi parce que ki dafa bax de trop wa d'accord baxna mais fu jaamo yalla mo baxut fi mu jaamo yalla mo baxul motax yoyu mata baye xel ci nga l'islam su la ne li dafa bax dang ci yem mo xam moyen boy utiliser la mo xam jaamu yalla boy def la ki leer l'islam tek bo ci teunkul su baba mën ta bax kenn ku nek xam na ni tay par exemple pour nga daawa da nga soxla mbolo nit ñu bëré bëru ñu ñëw nga war lañ ci diiné légui soone won man dal gis na nit ñi so organiser conférence nit ñi kenn du ñëw wala ay benn ñëw té pourtant nit ñi bo organiser sabar dañuy ñëw wala du ñëw dañuy ñëw ngay légui damaay dem waxal ak sabar kat bi ñu dem ci bayal bi manako légui da ngay teug pendant 10 minutes 5 minutes bo nit ñi ñëw après nga dem ma daawa ma bayal légui loolu dina dagan ci charia nga yaakar du dagan lan mo tax du dagan moy da nga jëfëndiko lu yitté wasila muharram mo da nga jëfëndiko moyen bu haram sabar gi jëmmi sabar gi mo haram yow dang ko so wara sori jëmmi sabar mo haram teug sabar legui yow lu haram nga bëgg ko utiliser pour am ci lu dagan ah du soti bu mbolo bu yewoo nit ñi ñew mbolo mi ñew def lu bëre bëri su mbolo mi ñewon nga bayaan ba am ñu daaru ñi di joy ñi di nangam ñu paré am ño xamne bayeen def téewul yow am nga bakkar yow du tax moy moyen bi nga utiliser baxul moyen bi nga utiliser baxul wa nu'minu kon dañuy gëm wala wanara dañuy gis anna man za'ama al-yawma ne kep ko xamne tay da nga yaakar dinan qa'iman maqburan amna dine bu taxaw bu yalla nang 'inda allah cha yalla siwa al-islam tadul islam lola siwa din al-islam tadul din al-islam mune su boba min din al-yahudiyya ci dine jifi aw nasraniyya wala chrétien aw ghayrihima wala yenen dul ñom comme animiste yek bouddhiste yek yoyep ay dine yu fi nek la ay secte yu beure beuri aussi nek fi tay yo xamne kenn xamul nu mu ton fahu kafir koku nak day tabbi ci kafir bu kafir gi lere yustatabu day sak ci mom mu tup fa in taba su tube ñu nang ko wa illa su fekke nak tubul qutila dañ koy ray murtadan dañ koy ray tek ci mom haddul irtidad parce que dafa murtad moy jilit bu nekkon ci l'islam mu wax wala mu jëf wala mu gëm lu ko genné ci l'islam ñu wo ko pour mu tubat mu bañ koku dañ koy may délai de 3 jours mais lolu du ya koy def wala ma koy def il faut un juge islamique ko xamné juge la bo xamné le pouvoir islamique moko déléguer ay pouvoir mu def lolu muné li annahu ndax tam mukaththibun dafa weddi lil qur'an yel al qur'an wanara dañuy gis né jidd ahlus sunna dañu gis ni and man kafara kep ko wedde bi risalati muhammad ti message muhammad bi sallallahu alaihi wasallam ila nas ni jami'an na yalla yonni wuko ci nit ñep ci arab yi lako yonni legi su ko defee nga bëgg fek créer l'islam noir ak l'islam arab mune su baba faqad kafara bi jami'i rusul so wedde ne yonent yalla muhammad comme jifi ne gëmuñu muhammad mais gëm nañu yenen prophète comme chrétien yi gëm nañ prophète yépp ba ak ci Isa mais gëmuñu Muhammad légui gis nga yonenti so ci wédde kenn surtout yonenti Allah Muhammad mi gëna for ñëpp su boba kafara bi jami'ir rusul lan mo wédd nga mbolam yonenti hatta bi rasulih alladhi yazum même so yonenti bi nga yaakar ni annahu mu'min dang ko gëm bihi dang ko gëm ci mom muttabi'un lahu dang ko top su boba yow wédd nga ko bi qawli ta'ala lan motax lukoy textalé preuve bi lan la waxu borom bi yalla dafa wax ci yonenti Allah nuhu mune kazzabat qawmu nuhin al mursalin nitu yonenti Allah nuhu ya weddi nañ yonenti ya waxul weddi nañ nuhu de mais weddi nañ yonenti yeb te ñom biko yalla di wax ñom biñuy weddi nuhu ben yonenti newu fi nuhu fi newal kon nuñu wedde yenen yonenti nak lañ leen wedde moy règle bi moy so wedde ben prophète weddi nga ñep ñom dañu weddi yonenti bi yalla yoni ci ñom nuhu kon weddi waale nañ mbolam yonenti yu ñew ci ginnaw nuhu gis nga lolou ni mo grawé kon bo wéddé yéne salla muhammad wéddi nga mborom yénenti même soné moussa nga gëm waxo deug parce que moussa avertiron na la ci yénenti salla muhammad soné isa nga gëm waxo deug isa avertiron na la ci yénenti salla muhammad muni faja'alahu mukaththibina yalla daf len def ñu wéddi li jami'ur rusul ci yénenti yeb ma annahu andak ne lam yasbiq nuhan rasul amul yénenti bu jitu nuh wa qala ta'ala yalla waxat ni innal ladhina kafaru gañi nga xam dañu wéddi yalla billahi yalla wa rusuli wa diyanan tammi wa yuridun an yufarriqu bayna allahi wa rusuli beug takale digante yonenti ak yalla dañuy gëm yalla mais dañuy gëm yonenti beug indi ben entreti takale ci digante yalla ak yonenti wa yaquluna yamunu fa dañ nan nu'minu ñu gëm nañ yonenti yalla mais gëmuñu yonenti tammi yamunu fa waye dañ nan gëm nañ bi baat gëm nañ lenn ci yonenti quelques prophètes gëm nañ len wonak furi baat ñen ñi gëmuñu len dañena wedd wajidun an yattakhizu bayna zalika sabila bëgg jël lolu def ko muy seen yoon ci walu diine ulaika humul kafirun haqqan yalla mu ne ñoy ñi wedd yalla deugantan nak so yewor ku wedd yalla deugantan moy ku ñu ne man gëm na yalla nak mais yonenti yalla yoni gëmu ci ben yonenti wala mu ne gëm na yalla gëm na yenn yonenti mais yenn yonenti gëmu ma len damay rejeter seen mission yalla mu ne ñom ay vrai yéfer lañ wa atadna lil kafirin azaban muhina te yéfer yi préparé na lañ mugal bo xamné bu doyé dila bo xamné dañ leen ci toroxal wa nu'min gëm nañ bi annahu la nabiyya ba'da muhammadin gëm nañ ne yonent yalla muhammad yonent amul ginaaw yeen gëm ngeen lool du gëm ngeen lool kon yonent yalla muhammad yonent amul ginaaw ba'da muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man idda'a an-nubuwata légi bu féké kon gëm nañu yonent yalla muhammad yonent amul ginaam ku woté wo yonent ginaaw yonent yalla muhammad luy atta bi aw saddaqa man idda'aha yow da nga ñew woté wo yonent nga ginaaw yonent yalla muhammad yow ya woté wo yow yonent nga luy sa atta wala woté wo mais da am kuko woté wo nga daal di koy gëm aw saddaqa man idda'aha da nga gëm ku woté wo yonent yalla muhammad amna yonent bu ñew ginaam fa huwa kafir day tabbi ci kéfir lay tabbi ci kéfir lan motax moy da nga weddi yalla weddi yonent bi lek yalla mënu ko weddi yonent bi ba pare nek julit mënul nek li annahu mukazzibun lillahi wa rasulih weddi na yalla weddi na yonent bi wa ijma'il muslimin weddi na li julit di depo julit ya borom xam xamul l'islam yeb dañu depo ne ginnaw yonent yalla muhammad amul yonent bu ñew ginnaw koku ahlu sunna dañ ci depo ash'ariyya dañ ci depo li nga xamne moy al khawarij dañ ci depo al murji'a dañ ci depo ba ci ash-shi'a gem nañ ni yonent bu ñewat ginnaw yonent yalla muhammad amul mais shi'a ñom dañu gem ne ginnaw yonent yalla muhammad diina ji da fay toxu khulafa ar-rashidin sen bas valablun bi valabul moy bu mujj bi tambale ci ali ba ci sen 12e imam légi nak ci tasawuf dong ngay fek sa su nek ci biir aduna bi amna ben way bu nek ci ben ruqu di wote wona yonentul waxon na len fi kuy wote wona yonentul de len ko xol setu len ko xol len ko bu baax ngeen setlu ko amul kenn ku wote wo yonent ginaaw yonent yalla muhammad ba rafet kenn neexu ci xol wallahi tuduma kenn nak tuduma kenn mais kenn neexu ci xol parce que yonent bi dafa rafetone yalla def kep kuy wote ginaam yonent do rafet waw ñi jebi day reuy ñi bakani ma sha Allah ñi lenen ak lenen yalla mo def lool kon mbolam julli dañ ci depo ne ab yonent ñew ginnaw yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam benen bi borom xam xam yi dañuy tuddu ne wallahi bo serlo mbolam ñi wote wo ginnaw yonent yalla muhammad ak yonent wallahi sans exception ñi cheytaane mo len dugg mo len wax lo te bo geusto ci histoire gis ci ay preuve yu leer ba ci rew mi la wax de ba ci fi hein yenn yi bu la nexe nga dem fi dakar building nga dem archive national nga dugg nga rechercher yaa gissal sa bop nga nopi gennat wala nga dem ifan geustul sa bop sénégalais duñ geustu ci walu histoire te maîtriser wu sen histoire dekk ñen ñi ay jinné mo len duggon jinné di wax ci sen lamiñ ñoo waxi daf ñen ñi ñoo am febaru xel gis nga moment bi ñuy wax ni amna ñu bari ñu xam amna ku nekk teungej amna ku nekk keur massar amna ku nekk wakam amna ku nekk mbour amna ku nekk jilor ainsi de suite ñi ci xam ñoo ñep dañu am problème xel duñ ay ñu normal ñom ay service ñom ñep dañu ay trouble psychologique kenn normalu ci nit ku normal jinné dugula amo febaru xel defo sañu taxaw naan yonentala wallahi sañu parce que lolu amna lo xamné il faut nga nek ku anormal pour mën ko ñëmé pour mën ko def mais nit ku normal du def yenn yi motax ko ci gis muy woté wo yonent jinné ko dugu bu ko jinné dugul dofna amna problème xel wallahi amna ci ko xamni am nañ preuve né dafa amone ay problème psychologique bañ bolé ko psychologue mu koy defal ay séance psychologique diko consulter diko fajj mu xey xey na yonent la té fi sénégal li graw moy média yi duñ distinguer digënté ku dof ak ku wër ñëpp lañu talal micro alors que fi sénégal dof yi son yéré dañu bëri té sénégalais dañu japp ni nit dof moy kuy dof yaramu neen ci mbéd mi té amna ay dof ci biir nit ñi yu solo ay mbassé fekk départ lañ bu yak duñ def waxi nit duñ wax waxi nit yefu dof lañuy def waxi dof lañuy wax mais fi sénégalais pour ñu jappalé dof moy da ngay sandi sa yéré alors que dof yi seul yéré amna dof yi seul yéré nek ci biir nit ñi mais buñ waxé nga taf sa nop parce que duñ wax waxu nit lolu réalité la lolu motax mbolem ko ko woté wo rek normal wa nu'min dañuy gëm bi anna lin nabi sallallahu alayhi wasallam khulafa'a rashidina yoni bi alayhi salam amna ay njit yu djub lan motax mo dafa am ay njit yu deung nim amé khulafa rashidin nim amé khulafa ghayr rashidin ay khulafa yo xamné djubuñu dafa am khulafa yu djub am khulafa yu djubul ginnaw khulafa rashidun amna ay khulafa yu ñew sen ginnaw nek ay khulafa yu deung ñi di nan sangara ñi di ndialo lolou lepp amna fi ci njit yu ñew ci ginnaw bi ci buri lolu motax bo yenente bi teunk khulafa rashidin sifa bobu wasf bobu sifa gogu melakan gogu yenente bi mo len ko jox fa alaykum bi sunnati ci hadith arbad ibn sariya abu najih fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyin kon sifatu rusul gogu ne ñom dañu jup garantie gogu yenente bi mo len ko jox te ñooñu moy abubakar umar usman ali legi ben way meuna joge fele ne waaw lan motax yeen ngene khulafa ur rashidin dafa yam rek ci ñent yi moy abubakar usman ali ndax husayn bokku ci wala hasan ndax muawiya bokku ci ndax yazid ibn muawiya bokku ci ndax abdul malik ibn marwan bokku ci ens de suite bur yoy ñew ci gina ndax ñun bokku pourquoi ngene ñent ñi la ñu ne yenen te bi mo waxone ne khulafa biñu tuddé titre khulafa al khalifatu ba'di 30 aman 30 ans lay doon kon yonent bi mo déterminer date di kan lay jeex wala dé né Abou Bakr ñata la tok hein 2 ans kan mo top ci Abou Bakr Omar ñata la tok 10 ans ku top ci Omar Ousmane ñata ané la tok 13 ans ku top ci Ousmane Ali ñata ané la tok hein 7 ans non motul 7 ans 5 ans gaay dañu faté histoire ali 6 ans la top yu manki ay wèr lolou lepp soko bolé day nek 30 ans yu manki 6 mois parce que Omar 2 ans yi tek na 4 mois Ousmane 13 ans yi aussi tek na quelques mois ali tok 6 ans yu manki ay wèr légui ñom ñep so bolin tok manki 6 mois 6 mois yo bi nga xamé ni khawariji dañu deppo ben goudi ne muawiya ak ali ñuy xëccio ñom khawariji ñu légui dañuy yoni ñet nit ño xamni ci goudi gi dañuy war fas déjouer li nga xamné moy garde yi duggu ci palais bi bu duggu ci palais bi jam ali paka jam muawiya paka dem égypte jam amr ibn al as paka parce que amr ibn al as moy gouverneur bi ëpp doolé ci islam ci jamono yoyu té dafa génn ci ali dem and ak muawiya kon mom mo may doolé muawiya nañ ñen éliminer ñom ñett parce que ñoy problème bi ñom ñett suñu démé jëliñu tan kenen biñ démé ci koufa ali ibn abi talib ñu dem ko paka paka bobu moko top quelques jours après mu décédé parce que ñom paka bi dañu def li sama mbokk police def dañ jël paka bi paka yiñ leen warona jëmé paka bu ci nekk dañ ko jël nandal ko ci liñu tuddé posam fa nandal ko ci pan bo xamni wala lekket bo xamni dañ ci def posam mu nekk lo xamni masmum la pour bu ko jëmé jam bi mëna metti ñu dem ci Dimashq muy Siri dem ci Damas ci capitale bi duggu ci palais bi jëm Muawiya mais Muawiya dafa amul yaram mu résister ci jam bi et puis garde yi ñew maîtriser ñi ko doon jam ñu fajal ko quelques jours mu wër mudul décédé Amr ibn al-As mom ci ñi gëna mous ci gëna nek stratège ci l'islam ci la bok mom daawul fanan ci palais bi ben way moy fanan ci lal bi mom am fum fanan te kenn du ko xam gaay fekk fa waji jam ko japp ne Amr ibn al-As la ñi yewu da Amr deena mu dajala gaay def khutba Ali ci lol la faatu bimu faato digënde bobu ñu naan kuy jité kunul jité Al-Hasan domam mo tok pendant 6 mois après Hasan riwaya yi version liñ wax moy jabaram moko posoné mais da ngay dégg shi'i ak kacior yi comme ni ko don déggé ci yenn oustaz yi tam xarit bi yenn radio yi ñu né Muawiya mo digël jabaram mu posoné ko mu faatu lolou du deug donte moy li siw te amna sax borom xam xam yo xam dañ ni dafa déw naturel donte version bobu deugër na version mi wax nañ ko posoné mais wax né Muawiya mo digël jabaram mu posoné ko du deug mu tok 6 mois dadi faatu ñu faato ki nga xamne moy Muawiya dadi tok motax yenn borom xam dugal Al-Hasan ci khulafa yi parce que tok na ci pendant 6 mois 30 ans yi dorama ko ñu lan di mo déterminer né ñom 30 ans lañuy tok 30 ans motax bi 30 ans yi moté ñu ñew seen ginnaw dafa waxone 30 ans yi ci moté ñu ne ko lan moy am mune fa ba'dahu mulukun wa umara ay gouverneur wala ay roi ñew ak ay empereur ay roi ak ay empereur ñoy ñew motax ginnaw gi effectivement ay roi ñew ak ay empereur motax kon mu ne won dañuy gëm bi anna lin nabi khulafa ar-rashidin khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan ñoko remplacer ci ginnaw xetam remplacer ko ci jotali xam wa da'wa ci def da'wa wa wilayatan ala al-mu'minin nek li nga xamne ñoy jité julit ñi nek seni njit seni wali seni awliya al-umur wa bi anna afdalahum ki gën ci dañu gëm ne ki gën ci ñom wa haqqahum te nga xamne mo gëna mérito bil khilafa ci khilafa ci remplacer yonenti bi Abubakar Siddiq la Abubakar ginaam suma Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ginaam suma Usman ibn Affan Usman ibn Affan suma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in Abubakar kan moko tan bi mu fi joge ken tanuko yonenti bi mi dem tanul ken mais nak yonenti bi poser ne ay jalons yo xamni bayilona xel sahaba yi ci sen xel ne len Abubakar war na len meuna remplacer lan motax mo yent bi mu febar bu metti 10 mom heure bi jot julli jot sahaba yi dem diko wo pour mu ñew jité len yent bi jok yaram bi tang 10 mu togat mu jema jogat affaire bi 10 gaay tok diko xaar heure julli bi jot sahaba yi taxaw pour taxaw julli mu xol xamne pour mu jog dem jité dina jafé mu ñu len wax len Abubakar muru Abubakar han fal ya umkum wax len Abubakar mu jité len wax len Abubakar mu jité len ya Aisha dik ne quoi sahaba yi bu heure julli joté ñu taxaw ci seen kanam gisunu la ñu gis Abubakar taxaw lolu dina di ci ñom mu len wax len Abubakar mu jité dami ñett yoon Abubakar taxaw di jité pour une première fois mu taxaw di julli ci jakk yoonenti bi julli wul ci ginnaw yoonenti bi lolu japp ko Abubakar di joy Abubakar xol bi dafa gawa toy lolu aussi japp sahaba yi legi ki nga xamni bu fa yoonenti bi nekul mo remplacer yoonenti bi jité sahaba yi lolu tekkal est ce que lolu tektal kula jité ci sa walu diiné mënu la jité ci sa walu aduna diiné ak aduna lu gëna for diiné mo gëna for ki nga xamné yonenti bi mom la wax bi mënta jité na len jité té lan la len jité ci walu diiné koku waré na mëna jité ci aduna ha kay lolu exemple la ci benen bi yonenti bi alayhi salam bi mi gaday sahaba yi du bari won nañ kan la andal Abu Bakar kan la nekkalon ci xeer bi Abu Bakar yonenti bi alayhi salam waxul ni law kuntu muttakhizan khalilan latakhaztu Abu Bakr khalila su fekkone amna kumay jappe khalil nga fa am sadiq am habib am khalil sadiq moy amini ami ko xamni sa arid kharid la yene beug lu ngeen di nekkalo waye agulen fenn fi mo am habib ko xamni den na da ngay ne beugante am na tiofel da ngay di damante xamante ngeen yen ni waye amna fu ngeen yem khalil nak moy ko xamni yak mom ben ngeen mu gëna fo moy ko xamni yak mom ben ngeen daray xamal lepp nga xamal ko lepp ngeen nek ci lepp fo nekul mo la fa nekkal fum nekul yak fa nekkal kula gis nako kok moy khalil kok moy khalil yentibi alayhi salam mo ne yalla daf mako téré parce que man yalla neena man may khalilam motax ci nit ñi awma ci khalil su fekkon don na ko am kan lay don Abu Bakar lay don ha mbokki lolu ay taktal wala det sahaba yi defon nañ ay genre mbar yi ndaw ci bir jakkaji di ci fanan affaire bi commencé encombre jakkaji yonentibi alayhi salam xey ben bis mu ne dindile ku fi amone boss nako dindi bam dess ban bu Abu Bakar nga xamni mom da don def buntu bi falay jaar am buntam bo xamne ci lay jaar bu ñewé jaar ci tok ci mbaram bob yoyep ay tektal ak yenen yu bëré bëri yo xamni borom xam recense nañ ko yu wone ne yenen bi defo na ay jinjité suma fi joggé Abu Bakar mi mën na len ram mën na ma remplacer mën na continuer mission bi mu dem lolu junjju la Abu Bakar bi mi dem mo wax sahaba yi ne len tanal na Umar ibn al-Khattab parce que damay bañ dem baña tan kenn ngeen nek ci ay divergence ma tan Umar ko Abu Bakar mo tan Umar sahaba yi and ci Umar ibn al-Khattab biñ ko jëmé paka muy julli suba jëm ko paka ci ko jëm moy Abu Lu'lu'ata al-Majusi nga xamné tay mom bokku na ki nga xamné hero la ci sidi hero lan la moy ab sahaba la ray ban sahaba moy Umar sidi day dafa am ci année bi jour bo xamné mom lañuy jappé fête daf ko fétu Abu Lu'lu'ata al-Majusi diko fétal ndax lim ray Umar pour ñom islam amul guerrier bu toll ni Abu Lola parce que ki mo ray dafa ray wa jo xamné ko for la moy Umar bamélam dañ koy ziar bamél Abu Lola dañ dem diko ziar diko magal Umar ibn Khattab biñ ko jame mu teud sahaba dañu wër ne ko Umar situation bi doyna war est-ce que dilut ni bala ñi am wouté sa ginnaw do tan ko xamné mo la remplacer Omar nalen hadith bank sahih muslim ci kitabul imara suma tanne kuma gën tanon na kan moko gën te tan kan la han Abu Bakar suma tanul amna kuma gën kuñu nekkolon dem na te tanul moy kan moy yonenti ba daal Omar mu ne bim waxe ñaar yi amna kuma jitu won gën ma te tan na amna kuma jitu won gën ma te tanul ma xamne yonenti bi tuduna Abu Bakar tudu yonenti bi lay top est ce yonenti bi tanon na tanul Omar tanul mu ne duma len tanal waye dina fi ba dina tan jurom ben ci ahlu shura ñom ñu tan kenn sen dir mu tan ali tan usman tan abdurrahman ibn auf abu ubayda amir ibn jarrah tan talha ibn ubaydillah ak ki nga xamne moy sa'd ibn abi waqas ñu tan kenn sen dir ñoñu ñoo tok moy les 6 muy ahlu shura yoy ñu tan kan lañ tan usman ibn affan ni tan Ousmane ibn Affan mu nek sen khalifa kon mbir yi li ci am lepp dafa nek processus bo xamne bu leer nañi la han bu leer nañi la coup d'etat amu ci khuxalat amu ci ken nanguko ci Ali ibn Abi Talib bal Ali biñuy jaaye bi Omar demé gaay di tan mom mo gëna insté deugëral lañ tan Ousmane ci sisi yi don tan sisi don tan kon mbir bi non la demé kon ci ay di wax ne bi yonent bi joge gaay dañu coup d'etat khilafa gi nang ko ci Ali jox Abu Bakar te yonent bi non la lettre bu wone Ali mo wara nek sama mo wara nek khalifa lolou wax ju yakuna ñukoy gëna woné moy ali du jamono dem na bali nek khalifa wala det moy bo len waxe lan motax ali revendiquer wul ni abubakar waro nek khalifa man ma wara tok ñu ali dafa ragalon parce que suko waxon amana abubakar ray ko parce que abubakar mo yar ar moy khalifa legui d'accord xel ci xel ngeen di dem nañ dem ci xel legui ali de du dem na ba nek bour ali dem na ba nek bour wala demul ba nek bour dem na ba nek khalifa legui lu te ali bimu nek khalifa mu ne yeen julit ni bi fi yonent bi jege man ma waro nek khalifa mais abubakar dako coup d'état ci man nang ko ci man moko omar ñu tok ak osman legui té man ñëméwuma won wax jamono joju parce que ño nekkon khalifa amana ñu ray ma légui may khalifa ragaluma dara mo wax leen ko ngeen xam est ce que ali wax nako ali wax ko légui bu féké da ragalon jamono dem na ba ragalou tout parce que moy khalifa moy arma bi kon wax joju yaqula mune wa hakaza summa usman ibn affan summa ali ibn talib radiyallahu anhum ajma'in ñun ñu akhul fa'ur rasul mune wa hakaza kanu fil khilafa ñom ni lañ ñéké won ci khilafa bi ha qadran kama kanu fil fadila nga xamne non la ko yalla dogalé ñu nekké ko nonu comme ni nga xamé non lañ nekké aussi ci walu ngeenel ni ko yalla dogalé ci walu khilafa gi non la nekké aussi ci walu ngeenel ci walu khilafa gi abubakar mo jitu omar mo ci tégué osman ci tégué ali mo ci tégué ci walu fadila ci walu ngeenel abubakar mo jitu omar ci tégué osman ci tégué ali ci tégué bil moy qadran wa fadila wa ma kana allah ta'ala wa lahu al hikma al baligha ليولي على خير القرون رجلا وفيه من هو خير منه واجر بالخلافه لو يمل وما كان الله تعالى نيكتون موم يالا ولو الحكمه تي موم موي كي ام حكمه البالغه بما تسك ليولي على خير القرون مو جيتال سي سيكل يي گن رجلا بن واي بو خامني وفيه من هو خير منه بو جيتا جولن ني با بارات موم گنون امنا كوكو گن يالا داف لولو سي حكمام حكمام ربنا لول يالا دي جيتال كو خامني نيكنا سي نيوم من اجدر ko xamne wa ajdaru bil khilafa ki yalla jital amna kuko gëna mérito nek khalifa kon xana yalla xamul yalla du def lolu wonu mo dañuy gëm bi annal mafdul min haula qad yatamayyazu bi khisisa yafuqu fiha man huwa afdalu minhu dañuy gëm ni bi annal mafdul ko xamni dañ ka gën nekul al fadil waye mafdul dafa am fadil am tud mafdul fadil moy ki gën mafdul moy ki ñu gën tamit tekki wul ne gënu ki nga xamne moy ki gën mën na gën ki nga xamne mom la gën te ki mu gën am fo xamne amna fa ay ngeenel yu mag leer kon al mafdul ki nga xamne mom dañ ko gën par exemple abubakar mo doon al fadil omar nek mafdul abubakar mo gën omar ha omar amna ngeenel way abubakar ko gën omar fadil la usman mafdul la ci omar moy ki gën ki moy ki gën usman moy ki nga xamne mom lañu gënalante ci omar ki nga xamne mom lañu gënalante min haula ci xolafa yoy qad yatamayyiz bi khisis mom meuna am ay particularité yo xamne moko différencier yo xamne yafuqu fiha meuna fa raw man huwa afdalu minhu waji nga xamne moko gën lakinn waya la yastahiqu biha al fadla han du lolu du waral ci mom mu am ci mom gënel al mutlaq gënel lo xamne gënel luñu boyal la ci walu abubakar bo jël abubakar ak usman abubakar ak usman ñom ñaar so len jëlé nga comparer len ci ali ak umar ibn al khattab ali ak omar ñu gëna nek jambar ci walu xex ñu gëna nek ay guerrier ci xex ko abubakar ak usman mais bo jël abubakar ak usman ci walu tabe joxe alal ñu ci gëna fort omar ak ali abubakar lim joxe alal ci l'islam omar joxe wul xaj bi ali joxe wul xaj bi usman limu joxe ci alalam ci l'islam han omar joxe wul genn walegi ali joxe wul genn walegi mais omar limu jambaré ak limu xex ak ali abubakar ak usman defuñu ko liñu participer ci ay jihad abubakar ak usman defuñu ko loolu la bëgg expliquer muni ala man faddalahu li'anna mujibat al-fadl kaseeratun mutanawiyah parce que yi waral nit ki gënal gën kenn ki dafa bari nit ki mën nga ka gën carrément ya ko gën fofu nak mais amna côté yo xamni mom mo la ci raw donte ya ko gën yow loolu mata baye xel wonu mo dañuy gëm bi anna hadhihi al-umma khayr bi di khayrul islam khayrul umam mo gën ci xéet yi le meilleur peuple de tous les temps moy peuple l'islam wa akramuha ala allah azza wa jal mo gëna tedd ci mbollem xéet yi ci fa yalla yalla mo ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas yena nek xéet bi gën bi nga xamni mom lañu génné ci nit ñi ta'muruna bil ma'ruf parce que da ngay diglé lu bax wa tanhauna 'anil munkar da ngay di téré lu bon wa tu'minuna billah te da ngay gëm yalla gis nga fi yalla limu utiliser yeb moy fi'l mudari ta'muruna bil ma'ruf lepp present la wa tanhauna 'anil munkar lepp fi'l mudari wa tu'minuna billah lepp present la moy lu xewal ونؤمن دا نيغم بان خير هذه الامه الصحابه خيت بي گنتي خيت بي موي لان موي صحابه ثم تابعون توپ سي تابعون موي طالب صحابه ثم تابعوهم موي ني توپ سي تابعون موي اتباع التابعين في الاسلام دا فا ام ليغا خامني موي جينيراسيون بي گن موي يننتي بي جينيراسيون بيم دوندلون لا خامني نيوكو گيس دگ مو واخ ñu netali ñu kan mo yëndi bi nu mu mel netali liñ jang ak liñ dégg ci yëndi bi ñooñu buñu jallé ñi téggé ci ñoom buñu jallé ñi téggé ci ñoom lolu ñooñu kenn dabu leen ci xéetu l'islam ño gën ñëpp favori ab nak yu bari la liko waral moy yëndi yalla bi effectivement ñi muy nekkal mom mi yalla yoni nga xamné moy ki gën ñi muy nekkal waru ñoo nekk ay ciuna ñu wara gën chaque jour mu wax leen ni fi yow suñu la fi falon un directeur wala ñu fal la fi ben PCA wala ñu fal la ministre boy tan ay conseil da ngay tan ay conseil yambar wala ño xamne ay nilar la ce conseil économie nan lay mel ngay wax gaay jox leen ma CV jox la CV nga tan boy tan ci yeen critère ngay basé wu doy xol ku gëna ay ngay xol wala ku gëna nilar ku gëna ay légui bu fekke yow en tant que nit yow nit soy tan sa entourage da ngay tan les meilleurs légi yalla buy tanal yonent bi entourage day tan contraire yalla koy tanal les meilleurs aussi motax ibn mas'ud wax ni ñun tanu ñu nek sahaba yalla mo ñu tan ñu doon sahaba yonent bi parce que yalla dafa lal xolu jami gis xol bi ci gën moy xolu yonent yalla muhammad mu éliminer ñep fi ko fi na nangam ak diko laal asaman yalla gisoon nako awamu yonu yonent yalla muhammad tegon na xolam mais dako écarté tan yonent yalla muhammad yalla aussi bi mi tek sahaba yi dafa laal xol yep xol ñen ñoo am maturité ñu am fit am xam xam am njambar am mandu deggu han woor meuna mokal meuna dekkul yonent bi wax ñu netaliko lolu mu gis ko ci quelques nit moy sahaba yi mu tan len éliminer ñeneen ñep kon ko fi ñeel diko yeketil garat yalla gisoon nako de mais dako écarté dako écarté legi ki yalla tan mom lañu tan yalla dafa tan yonent yalla muhammad jël ko mu don li nga xamni mo yonent parce que mo gën ci xol yi sahaba mi ñoo gën après muhammad ñoo gën kenn gënul len kon ku bokul ci cercle bobu ya ak ñeneen ñeyam faveur yo fi am nit mo la ko takal sahaba yi faveur ñu am kan mo leen ko jox yalla mo leen ko jox mais bu sahaba yi jalle ko fi yëkëti jox ko ay faveur yow ya ko wax ya ne diw da nangam diw da yow ya ko wax yalla waxuko yow ya ko wax wa lu motax kon dañuy gëm ne ñom ñoo gën wa bi annahu la tazal dañuy gëm ne du fi deñ muk ta'ifa ben groupe min hazil umma ci xéet yonenti bi ala al haqq dañuy nek ci deug zahirina di ci feñ diko feñal la yadurum du len lor man khazalahum ku len di jema gatchel aw khalahum wala muy wutek ñom hatta yaati amrulllah ba mbiru yalla di ñew azza wa jalla bu tedd bu magi manam ba adunaay tukki fi ba adunaay tukki monte lu mu am am yaqte lu mu am am yonent yalla bi amna fi ci xetam ben groupe bo xamne ñom dañuy nek ci li yonent bi nekkon di ci am dimbalal yalla diko feñal ba pare feñ ci nak laqatu wuñ neubatu wuñ lolu limi teki moy geuna degeural li nga xamne moy yoonu ahlus sunnati wal jamaa hadith bobu moy hadith shaddad ibn aws bi ñew ci musnad imam ahmad muni la tazaru ta'ifatan min ummati zahirin ala al haqq la yadurhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrulllahi wa hum kadhalika amna fi ben groupe ci sama xet bo xamni lu yaq yaq am dañuy dañ di nek ci deug ak lima fi bayyi dañ ci tey duñ ci changer virgule dara du len ko yakal nak ku len di jema xex wala di len jema attaque di len jema toroxal yalla daf len di jox ndimbal ba kérok bes penj di taxaw kon yoonu yonent bi mo yoonu ahlus sunna wal jamaa kene munu ko fi jele carrément bal liko jik sax moy loko xex xex mu gëna avancer loko xex xex mu gëna avancer yakarna ahlus sunna amul dekk boy dem ci monde bi amul luñ dajju ñom ñoy ñi nga xamne ñom lañu gëna diaboliser wallahi ñom lañu gëna diaboliser wala de ñom lañ gëna attaquer ñom lañ gëna sonal ñom lañ gëna taxer ci tour yu bon yu nek diñ ko deg dañu wéddi mag ni li ci rétane sax da ngay dékku nan la gëmuñu yonent yalla muhammad lolu mom mo ci gëna xorom gëmuñu yonent yalla alors que ñoo gëna top yonent yalla muhammad gëna maîtriser njangalem gëna maîtriser yonent bi gëna maîtriser alquran te lu ciow li bari 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 ku dug ak ñom ci alquran ñu gën la ka maîtriser bo ñewé ci hadith da ngay nopi bo démé ci pass pass waxalé wuñ ko bo démé ci fiqh bu ngay wote ñoo la ko gëna jang ñom dañu jël sen tank tek ko ci xam xam parce que yonent bi xam xam la fi bay ñu soobu ci jang ko mbolem téré bo xamné buy référé wu ci xam xam bu fi mag ñu bax ñi bayyi maîtriser nañ ko jang nañ ko expliquer nañ ko bar jangalé nañ ko ñom ño fi jangalé xam xam bu lèr bo xamni tekewul amul sikki sak amul dut té réew mi ñu nek doyna ci exemple muy Sénégal tay bo doon xol le discours religieux dans les médias sénégalais hein discours bu ci xam xamé moy discours ahlus sunna wallahi alazim donté sen temps d'antenne des fois biñi am ci médias yi bu néwul bu touti la mais 5 minutes buñ leen ko joxé 5 minutes buñ leen ko joxé 5 minutes ci médias yi nit ñi xamné jox nañ leen 5 minutes 5 minutes yoy dinañ ci profito wax ci xam xam bu nit ñi mëna dégg alors que da ngay gis ben way buñu jox antenne 2 heures de temps ci médias yi bu ñëwé du xam sax lu muy ubbé bu ñëwé nuyu fi wax fi wax fi mu ndéké wax fu mu jaar wax kiko yékkoron añ dem ci émission diiné su paré nga yaakaar day wax diiné bo ñëwé ci côté pass pass émission diiné yépp ci côté pass pass ci suñu médias moy firigent firigent la bo paré ci firigent gi wax né yalla vraiment way amna ñu ko mëna gis yonent bi amna ñu ko mëna gis yow bu féké aggo fa sello sa xam xam dafa gatt lolu bu ko wéddi nopil té nga mandu so paré bo ñëwé ci walu fiqh bo ñëwé ci walu fiqh bo laalé tuti ci lab laal tuti ci walu julli paré nga ci li dess ci émission bi ay dédicace la nuyu diiw bi nga xamni mo lay defal nangam nuyu diiw nuyu sa wa koñ nuyu say mbokk nuyu sa wa dëkk paré bo ñëwé ci walu tafsir gis ci lu yéme ni ñi tuddé ay tafsir kat fi ñi ci mëna tafsir wallahi nga dégg leen ñu tafsir tafsir bu may wax tafsir waxuma di firi di jallana ud'u watal ila jami ci sabili yon rabbika sa borom dedet du lol de mais firi xam xam wax xam xam lu neew parce que xam xam dafa am lu mu laaj yow naka nga mëna tafsir alquran di tafsir masalan exemple sura al-baqara nga ñew ci manan sax min aya yalla neena ñun buñuy folli ab aya legi lan moy naskhu folli moy lan moy naskhu ak lan moy naskhu bima yun sax lan moy naskhu anwa'un naskh façon yi naskh lan la lan moy folli waxu yalla luko meuna folli waxu hadith luko meuna folli naka lay folle xaji folli lan la ndax folli bo wax nañ ci depp wala ci and do ko wax xamul yi naskh da ngay firi jall nan sax rañ ngay wax jall duñ folli mais lan moy naskh alquran firi ko dafa laaj bagage yu beure 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 dafa laaj maîtrise totale ci grammaire arabe buñ wax grammaire arabe moy conjugaison hein grammaire orthographe rhétorique muy balaga nga am ci niveau surtout alcorane parce que niveau grammaire alcorane dafa élevé nga am bagage liñ tuddé usulul fiqh muy théologie islamique am bagage liñ tuddé usulul din muy aqida islamia dogme islamique am bagage ci fiqh ak mazahibi nga maîtriser seni wax mais am bagage ci walu hadith science des hadith bu yepp dajewul mëno tafsir tay may wax misal jox na lañ ko ay yoon yoon bo ñëw di firi la uqsimu bi hazal balad deglu tafsir kat yi niñ koy firé dañ nan la dedet uqsimu ma ngi wat lan moy dedet ma ngi wat la ban façon la est ce yalla dafa bëgg wax dedet ma ngi wat wala dafa bëgg wax réellement ah kay ma ngi wat ba dé koy firi aya bo xamni limi firi duggu ci bop nit par exemple aya wa taran nas sukara wama hum bisukara walakin azaballahi shadid legi xolal aya bi dafa am lo xamne dañ ko ci tudul te soko indi wul mëno ko firi yalla dafa wax ne yowmal qiyam da ngay gis nit ñi wa taran nas sukara da ngay gis nit ñi ñu mandi wama hum bisukara te ñom mandi wuñ est ce que lolu mëna dugg ci bop nit ñi dañu mandi te mandi wuñ mané yeen da ngay na tok te togu len yeen ngi xolé te xolé wolé yeen ngi deglu te deglu wolé lolou ban lak la man lak la wasara nas sukara da ngay gis nit ñu mandi wa ma hum bisukara ma bi nafiya la te ñom mandi wuñ walakin azaballahi shadid waye mbugalul yalla mo metti les ki fi lolou xamul ne suñu borom day nurolé gañi dañu daf leen di tashbih dañu melni ñu mandi te mandi wuñ mais baatu melni bi ka bobu ana mu ci aya bi neeku fi legui lolou lañu tuddé ci balagha ci rhetoric moy at tashbihul baligh tashbihul baligh moy ma huzifa minhu al adatu ci sanu aya bi moy wa tarannasa ka annahum sukara wama hum bisukara da gis nit ñi ñu mel ni ñu mandi waye mandi wuñ legi da nga gis nit ñi ñu mel ni ñu mandi te mandi wuñ ak nit ñi dañu mandi te mandi wuñ ñaar yi bu gëna jup hein dañu mel ni ñu mandi mais kaaf bi yalla tuddu ko mais ki jang baraka moy xamne fi dafa am lu tuddé at tashbihul baligh yalla wax ji pour mu mat ci laq arab du indi kaaf bi parce que dafa bëgg wax gi nek baligh tashbih bi mi def nurole ki da gis nit ñi ñu mel ni ñu mandi te mandi wu legi lolu fam lu mu laaj motax ki nga xamni nak yoy yep dajewul li lay jur motax programme mi ngay gis yep ci suñu radio bi mu nek yo xamni yu doy war lo xamni da ngay xol ay jafé jafé alors que ahlu sunna sen présence ci média bi bari wu mais ben émission bu ñu tok ah nit ñi dañu xamne ki wax ni bu amul xam xam itane na de waye gaay na ku fa tok dinañ ko jox une heure de temps wallahi buñ amone ay une heure de temps ci télé gaay wala radio gaay ay une heure de temps pendant un an Sénégal changé un an dinañ raxas lu bari netoyé ko dindiko un an Sénégal changé mo xam tafsir la mo xam programme hadith la mo xam fiqh mo xam lenen un an Sénégal changé té ba paré nak bu Sénégal changé nan lañ koy changé moy dañuy élever yëkëti niveau xam xam bi ba ku ñëwoti di wax xam xam bo nekké niveau bu terre à terre nit ñi duñ la dégloti bo ñëwé di wax di tafsir wala ngay wax ci programme diiné di wax ay wax yu terre à terre gaay doot ñu la dégglu parce que nit ñi dañuy tambal discours bu xam xamé ba boy waxati yow li ngay wax bu xam xamé wul duñ la dégg mais Sénégal boy wax xam xam bu sérieux tamu ñuko yow da ngay gis yow mi ñëw di def émission bi yow sérieux wu da ngay def émission ba paré sérieux wu khakataay retane ton ci ki émission bi wax ci bi nga agné demb wax ginar giñ la tibolo yow sérieux wo yow mi def émission légui émission bi dina sérieux ñi lay dégg duñ sérieux légui lepp nek zéro sérieux yow sérieux wo émission bi sérieux wul ñi lay dégg aussi duñ sérieux bo bé téléphone ben way ñala ah légui man tamit kon bu suba nga xaar sama lakh baangi ñew ci biir émission wu diiné dara du sérieux du ci am parce que yow sérieux wo ci lolu bo ci bari li ci gëna retane moy da ngay gis ko xam dañ koy jox fi xam nañ wa jo xamni jox nañ ko émission ci ben télé muy tafsir sénégalais yépp diko sétat mu ba légui ñun nit ñi kenn xamul lay tafsir yalla xam na ni bam jëlé tafsir ak légui bu fekkon dañu jël limu tafsir dañ koy def ci ben CD wala ben clé jox la ko yow pour nga dégg tafsir alcorane bi loy dégg ban aya ngay dégg ban sar la fi ñaata sar ñaata aya do tafsir bo xamne bo ñewé tek téré bi bismillah ñu ñu ci tafsir bi wa dafa am ben bir bi fi xew demb dafa am kuma wo lolum ñu tek tafsir lolum ñu tek tafsir la wax tafsiral mais xam nga bo waré tafsir te amo niveau tafsir mais do tafsir nak do tafsir di nga def lune mais do tafsir parce que niveau xam xamu tafsir bi neeku fi te tafsir nak xam xam yi gëna sérieux ci la bok parce que moy firi waxu yalla te waxu yalla nak mo gëna dis ci wax yi mo gëna fort ci wax yi firi ko dafa am lu mu laaj lolu bok na ci yi nga xamni jafé jafé yu reuy yi nga xamni am nañ ko na taxlu dañuy gëm ni annama jara bayna sahaba li doxone digënté sahaba yi lan la moy xex yi dox digënté sahaba yi yoy yan la par exemple li nga xamne moy ma'arakatu siffin xex bi doxone digënté muawiya ak ali muawiya sahaba ali sahaba ma'arakatul jamal xexu gëlem bi doxone digënté yaay aisha ak ali ibn abi talib taxu tudé ko ma'arakatul jamal yaay aisha bi mi dem ci xara bi gëlem la war mais aisha bi mi dem amutone yene xex dafa war gelemam and ak abdurrahman ibn auf talha ibn ubaydillah ñu dem ci ali am lu muy revendiquer nafiqina ali aisha mi ngi ñew and ak delegation pour xex ak yow gis nga xam ba ka ni ñi xambe xex bob lolo ko indi mo to nek xare mu tey ko marakatul jamal lolu yoy nga xam dafa doxon ci sahaba yi am na ño xam ni dañ ci profito ne budé sidi comme ñom dañ na ali lañ faral ñi ni muawiya yefer muawiya nafiq la khawariji aussi comme ñom kharabi dañ ci duggu ñomit takfir ali takfir muawiya ne ali yefer muawiya yefer legi lolu moy sankute nak parce que ali ibn abi talib da bok ci al ashar al mubashirin bil janna ku yonent bi ne mom mi ngi aljana yow nga ne yefer nga yeen ñaar ko am deug yonent bi ne ali ci ashara yi la bok khawariji ne ali yefer dañ ko takfir wa ku yonent bi ne wa aljana yefer dina duggu aljana yow nga ne yefer lolu wax deug yalla moy ak sankote mo tax ñoom dañu taral ba sank dem ba takfir sahaba yenente bi wax na ñu ngi aljana bo takfiré sahaba rek yow lolu doyna nga nek yefir rawati na sahaba bo xamni texte dafa ñew wonene mom wa aljana lolu lu doy war kon fitna bobu doxal ci digënté sahaba yi ñun duñu leen indexé duñu jëm sahaba yi lan motax moy lu ci bëri histoire bi ko netté dañ ko déformer té lu bëri ci histoire bi ko netali même fi sénégal ñu ci bëri buñ ci wax version bi sidi yi tassaré ñom mom lañuy wax sans ñu xamné li ñuy wax ni version sidi la motax ma jara bayna sahaba radiyallahu anhum min al fitan fitna yi dox seen digënté faqat sadara an ta'wil dafa am ci interprétation dafa am ay affaire yu am sahabi interpréter ko ni kele interpréter ko ni sahaba yi est ce yonent lañ est ce ñum ay masumul lañ duñ def faut ñi tan lañ def faut ittahadu fiha dañ ko interpréter ci li nga xamne moy xew xew yi am ñu def ci ittihad faman kana minhum musiban ko xamne ci ñom yalla defal nako lim interpréter nek lu bax mu am deug kan lahu ajran day am ñaari pay faman kana minhum muhtian kujum falahu ajrun wahid dana am ben pay moy payu interprétation bi wala payu effort bi mu def effort bi wa khatahu maghfurun lahu njumte gumu def suñu borom da koy jéggal parce que nekulon ci tayef kenn ku nek da am no jappé won bir ni wa nara dañu gis ni annahu da fay war annahu yajibu da fay war an kuffa ñu nopi an masawihim di jema tuddu seeni monté di len jema indexé di len jema bonal fala nazkuruhum illa bima yastahiqu duñu tuddu ci lul anam bo xamné bu bax la min asnaail jamil ci tuddu len tuddu bo xam tuddu bu rafet la wa an nutahhira qulubana dañi label suñu xol yi min al ghilli ci li nga xamne moy han al ghil moy at tioxor wal hiqd ak iñan ala ahadin minhum ci kene ci sahaba am ñoo xamni dañu jël at iñan ak tioxor jëmele ko ci sahaba yi te ñoo ñi ci gëna siiw moy sidi ñom yaa aisha ci ñom njaalo kat la te yalla setal na yaa aisha ci suratul nur ulaika mubarrauna mimma yaqulun bi nga xamene yaa aisha radiyallahu anha dafa and ak yonent bi aisha ci ben tukki yonent bi su doon dem dafa fot ben genre cave tek ko ci kaw gelem gi cave buñu wacce ko ci ay morceaux mur ko mu melni genre negu ñax buñu wacce ay morceaux ya aisha duggu ci bir lek yenen ci soxna mi souvent ummu salama la won souvent safiya souvent jena bint jah sa buy dem day and ak kenn ci voyage bi voyage bobu mu and ak aisha radhiyallahu anha ñu ag ben place gelem gi ñu wacce ko ñu wacce xew dej bi muy neeg bi aisha don nek ñu tek ko ben place aisha genn teud ci tatu garab gi sen départ jot yenen ci bi aisha am dali and ak sahaba yi départ biñ déparé li nga xamné biñ démé dafa am kuñ doon wax Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami Safwan mom yonentibi Ali sallam mom la doon wax né Safwan del def suñu démé ba ñepp dem yow nga defat demi tour ñëwaat xol ci place bagage yu fa dess nga ramasser ko nga indi ko parce que nit ñi mënañ ci faté dara Safwan ñëw fek gis né yaay Aïcha mi ngi tedd ci tatu garab gi té gëna mom gi dem na lan mo tax ñu faté Aïcha moy dañu yaakaona Aïcha mi ngi ci biir neeg bi ñu jël neeg bi rek tek ci kaw gëlem gi tek ci kaw gelem gi parce que aisha xalé la won te dafa oyofon biñ ko tege ci kaw gelem gi départ dem pour ñom aisha mi ngi ci gelem gi mi ngi ci bir neeg bi ndega aisha mi ngi tepp ci ad garab gi jenelaw bi safwan ñewé xamé ko parce que safwan xamone na aisha avant aisha di mourou xamé won nako xamone nako biñ ko gisé mu xamné aisha la aisha néna mu xëccaat sama mouray mourou safwan waxuma safwan jeli gelem gi indi gelem gi wacci mo duggu ci neeg bi mu dakk gelem gi taxaw gelem gi départ dem ma dab yonnati bi alayhi salatu wassalam bi safwan di ñew ci ginnaw mo nga aisha ñuy ñew nafiqi seen len da ngay gis nafiq bu war gelemam daali waxu daw ba den ak ken ne ko gestul mu gestu mu ne ko gis nga lima gis mu ne ko lan la mu na ñom ñaar ne mu ci ginnaw da bo dem amna lu xew da xat waxu non lañ def ba nafiqi non lañ def ba tasara rumeur bi ci bir sahaba yi mu ne ba tasara rumeur bi ci bir sahaba ñu tassal li nga xamne mom moy rumeur bobu non rumeur bobu bima amé affaire bi duré pendant 1 mois 10 yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam bi ñëwé medine yaronte bi ali sallallahu bi ñëwé medine nafiq ñoo jitu medine dakk seen gilem yi mu gaaw ñu aksi medine daana suñu voyage bi tay da am lu xew de lan mo xew ñu na ya aisha dal mok safwan ñoo nekkon ci ginnaw bo démé dal am na lu xew tuuma len jall affaire bi nek ben rir medine pendant 1 mois yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam ya aisha comme ciowli bari na demal tok seen kër aisha dem tok sen keur mais aisha bim demé sen keur nexe mom xamul sax lutax yoni ne ko demal tok sen keur aisha dafa tok ben bis rek ñu neki ba paré am ben boy bu doon ligéyal abubakar as-siddiq ñukay wax mistah ibn asasa yaayam genn rek ne mistah mi yalla na dé aisha ne ko ya lan ngay waxe sa dom yalla dé mu ne ko xana déggoli mi wax aisha dafa lan la wax mu ne ko mom de neena ya Safwan nangam ak nangam dal di koy netali ya aisha def rapprochement do ra xam li tax yonent bi ne ko demal togi sen keur affaire bu deug metti ko aisha joy ko ba febar pendant un mois makoy joy ko ba febar yaronte bi alayhi salam su ñewon ci keur abou bakkar bu ñewé da nan naka mu nu mu def xawa mere tout yaay aisha affaire bi gëna def yaay aisha sok lu tok ak mom du waxtaan ak mom day ñew rek nuyo dem kayfa tikum la doon wax dem yaay aisha nak joy julli ñaan yalla mu attako ñiko tuumal te setal ko ro jilit bu lay nit toñe bul naxaru ñaanal yalla rek mu attal ak ñom yalla setal digënté bi yalla gëmul nelawul mi ngi gis ta xamna li xew iswar bo xamne bu yémalé shi'a di ci sukkandiku lu bari ñukoy tuddé hadithatul ifk yalla netalé ko ci suratu nur innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum ñi nga xamne ño sos sos wi ñu bon lañ waye sos mo wuñu sos bu len jappulé lu bon la ci yeen lu bax la ci yeen parce que dafa am lu ci warona léré lolu moy wa asa an takrahu shay'an wa khairun lakum defa nga bañ dara fek moy li gën ci yow suñu borom dafa am lu ci bëgg def il fallait que nafiqi mi démasquer len ci histoire bi mo warona am pour ñu fek nafiqi yëpp ci lañu feñé medine ci histoire bi nafiqi yëpp ci lañu len recenser ci lañu xamé yunus bi alayhi salam jël sen tour jox ko ki nga xamné moy Huzayfa ibn al-Yaman dafa jeex jeex kon yoy nga xamne yu ñaawla ci ñom kon dañ ci nopi duñ leen tuumal duñ am ben en ak ben monté ak soxorté ci suñu xol jëmele ko ci ñom comme niko ci ay defé ci yaay Aïcha diko def ci Abou Bakr diko def ci Omar ibn al-Khattab lolou duñ ko def sahaba yi kenn du leen mère parce que ñoo la gën sa mam da fi dañuy gis nit ñi yëkkat seen mam ba paré bëgg tutal sahaba yi motax mu ne fala nazkuruhum duñ leen tudd illa bima yastahiquna loolu lo xamne dañ ko mérito min as-sana'il jamil ci tag leen tag gu rafet wa an nutahhira qulubana ñu labal setal suñuy xol min al-ghill wal hiqd ala ahad minhum di soxor di ñaan ak kenn ci ñoom lan motax li qawlihi ta'ala fihim yalla mo leen tagal bopam legi ku yalla tag yow nga ne baxul yow ya baxul yow yalla mo ne la yastawi du yem muk jamais mu yem ñen minkum ci yeen sahaba yi man anfaqa min qabl al fath man anfaqa min qabl al fath lu jitu al fath batu al fath fi nak borom dañ ci wuté ñene dañ al fath fi moy sulh al hudaybiyah ñene al fath fi moy fathu makkah donte al imam al sa'di ak yeneen borom liñu wëral moy sulh al hudaybiyah la dañ ci djublu parce que ay bi ci circonstances yi la wacc wa qatala ba pare mu xex ñi nga xamni avant sulh parce que sulh al hudaybiyah dafa nek ben tournant ci histoire islamique sulh al hudaybiyah bim xasse ba am presque digënté bi li dess ci adi xex bu tax ñi wax doxatu ton presque avant la xex yu metti amon mo tax yalla pacte bobu dafa nek ben tournant ci li nga xamni moy dundu l'islam lolu mo tax yalla ni kep ko xamni doon na financer alalam ci diiné yalla ji avant pacte sulh al hudaybiyah wa qatala ba pare mu fekke xare yiko jitu ulayka azamu daraja ñoo gëna reey daraja ci yeen ci ñan muy la jine anfoko ñi nga xamni ñew nañ ci ginnaw gi ginnaw pacte hudaybiyah bi han joxe ci yoonu yalla wa qatalu ñu xex waye yeen ñep nak wa kullan yeen ñep nak ñu ñew avant sulh hudaybiyah ak ñi ñew ginnaw sulh hudaybiyah yep yeen ñep wa kullan ñep wa'ada allah husna yalla dina al husna fi mbolem tafsir ahlus sunnah wal jamaa yep ajra lañ ko fi ajja lañ ko fi al husna wa tabarakna da ñew ci al qur'an fi ajana wa qawluhu ta'ala ak waxu borom bi fiina ci ñun walazina ja'u min ba'di gis nga comme per sahaba yi yalla baye wu ñu ñi xalaat naka la mais daf ñu wax ñun yalla mo ñu wax sen suñ comportement lan la wara doon ñun jëm ci sahaba yi lan la mu ne walazina ja'u min ba'di ñi ñew sen ginnaw ñew sen ginnaw wala ñen sen kanam lañ ñew ñew ginnaw sahaba yi ñun ginnaw sahaba yi lañ ñew wala ci karamu sahaba yi lañ ñew sen ginnaw kon wax ji kan lay waxal ñun lay waxal wala yaqulu lañ wax nan ñom te bax li lañ wax rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman yalla jéggal ñu yalla ñu jéggal ak suñu mbokk yi nga xamne ñoñu jitu ci gëm ñan ñoñu jitu ci gëm sahaba yi wala tajal fi qulubina ghillan lil ladheena amanu te bul def ci suñu xol ben ci xorte iyante jëmele ci sahaba yoy nga xamne ñom ñoo gëmon rabbana innaka raufur rahim yalla yaay ku ñewent rahim yaay ku bari yermande li moy sun taxaway jëm ci ñoom kon dafa melni waxtu bu jeexna hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
جزاكم الله خير.